halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemida ee Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Waa maalin talaada ah oo Julaayana ay tahay 12 sanadka 2016 ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.7 mitrban iyo voasomali.com idaacaddeena galmudugna waxaan la socodsiinayaa Cabdiciis Xuseen Cismaan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Qodobadan idaacaddeena galabnimo idinku hayna waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Juba ee Koonfurta Suudaan oo degan kadib dagaalo maalmo halkaas ka socday.
Magaalada Juba, caasimadda Suudaan, hadan xaaladeeda guud kaaga hadlo, magaaladu saakay waxa ay ku wareersatay xaalad nabad ah oo aad u sareysa, wax dagaal ah iyo wax xabad ah soona wax socda ma lahan. Afarta koona ee magaalada dadka deganna qof waliba si isla mid ayaa loo dareemayaa saameynta dagaal la'aanta ama nabadda meesha ka jirta.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale.
Waxaa la yaab leh oo aan fahmi kari weynay ummaduna ay la wareertay rag mas-uuliyiin mucaarid isku sheegaya oo leh Eritrea waa dal aan walaalanahay, goortan walaalownay ay deblahano sheegaan, goorta cilaaqaad uu naga dhaxeeyo iyo halkaan cilaaqaadka ku wada galnayna ummada ha u sheegaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen mucaaradka Djibouti oo iyagu ku baaqay in dowladda Djibouti ay dhexdhexaad ka noqoto colaadda u dhexaysa wadamada Ethiopia iyo Eritrea iyo dowladda Djibouti oo hadalkaasi mucaaradka iyaduna ka jawaabisa ayaan idin hayna. Dhammaan arrimahaasi waxaa ka soo hormaraya wararka caalamka.
Xaaladda magaalada Marka ayaa degan maanta kadib markii ay shalay qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dadka magaalada ayaa VOA-da u sheegay in wali goobaha muhiimka ee magaalada ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ciidamada dawladda ayaa shalay ka soo baxay magaalada Marka, taasoo keentay in maleeshiyada Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaan ku dhow ay si dhab yar ula wareegaan gacan ku haynta magaalada. Ciidamada AMISOM ayaase waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin saldhigoodii ku yaalay duleedka magaalada oo ah deegaanka cagaaran.
Maxkamadda qaramada midoobay ee Heeg ayaa maanta riday xukun taariikhi ah oo ku diiday sheegashada Shiinaha ee badda Koonfurta Shiinaha oo ay maxkamaddu sheegtay inaanu Shiinuhu wax lahaanshaha oo taariikha ku lahayn halkaasi. Xukunkan ay maxkamaddu maanta riday ayaa jawaab u ah dacwad ay maxkamadda u soo gudbisay dalka Filibiin oo ka soo gudbiyey falalka daandaansiga ee Shiinuhu ka wada dhul xeebeedka ka baxsan Scarborough Shoal oo 225 kilomitir u jirta xeebta Filibiin, iyadoo Filibiin ay ku eedeynayso dalka Shiinaha ku xadgudubka xeerka qaramada midoobay ee shuruucda badda. Madaxweynaha dalka Shiinaha Jin Bin ayaa diiday xukunkan maxkamadda oo si weyn uga soo horjeestay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa khudbad ka jeedinaya maanta oo talaada ah magaalada Dallas ee gobolka Texas, halkaasoo loogu sameynayo maamuus tacsiyadeed ku dhawaad 5 ka mid ah askarta booliiska ee gobolkaasi oo la dilay wiiggii hore, kuwaasoo dablay iyagu xabado ku furay markii ay socdeen dibadbaxyada askarta. Waxaa madaxweynaha ku helinaya socdaalkiisa madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George W. Bush. Afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka Josh Earnest ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu dejiyo dadka waddankan kadib dalas iyo dilalkii 2 qof ee qoomiyadaha midoobay ee dalkan Mareykanka ka soo jeeda ee keentay inay soo baxaan dibadbaxyo waaweyn oo gobolkaasi ka dhacay toogashadaasiba. Madaxweynuhu wuxuu aqoonsan doonaa, ayuu yiri, in aysan ahayn arintan mid u gaara dadka reer Dallas, laakiinse ay tahay mid murugadeeda guud ahaanba dadka Mareykanka u taala. Waxaa kale oo intaas ku daray George Earnest in madaxweynaha uu sidoo kale to khudbadiisa halkaasi uu kala hadli doono dadka gobolkaasi guud ahaanba inay isdejiyaan.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. galab wanaagsanayaan dhammaan hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igad ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dalka koonfurta suudaan inay xabadda si deg dega u joojiyaan islamarkaana ay dib u furaan garoomada waddankaasi. shiiraan caadi ahayn oo ay wasiiradu ku yeesheen magaalada nairobi xalay waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere.
inkastoo xaaladdu ay haatan soo qabowday islamarkaana la furay garoonka caalamiga ee juba ee xarunta dowladda koonfurta suudaan, haddana waxaa jira kumanaan dad oo ka barakacay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacay halkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 100 qof. wadamada igaad hogaamiyaashooda gaar ahaan golaha wasiirada iyo deeqbixiyaasha ayaa go-aan ay soo saareen waxaa ugu horeyntii soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ethoobiya ahna guddoomiyaha igaad ee sanadkan. waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah in la joojiyo colaadda islamarkaana garoonka caalamiga ee juba la furo, in la ogaado cidda mas-uuliyaddaasi qaadaysa, islamarkaana dabagal lagu sameeyo iyadoo la doonayo ciidamo markaasi ka socda gobolka oo faragelin toosa ku samaynaya ciddii markaasi shaqaaqooyinka wada. waxaana loogu baaqay in madaxda dhinacyada kala duwani ay ka qayb qaataan sidii xabad joojintu ay ku sii hirgeli lahayd. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya amina maxamed ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan yihiin xaaladda dadka halkaasi ku dhaqan garoonka oo la furo iyo markaasi ammaanka oo caadi laga dhigo, iyadoo sheegtay labada hogaamiye ee kale ah salvakiir madaxweynaha waddanka iyo ku-xigeenkiisa riyaad mishaar mas-uuliyad adag ay ka saaran tahay lala doonayo lagula xisaabtamo. dhanka kale danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya dalka kenya robert godek ayaa ku booriyey madaxda gobolku in ay gacan ka geystaan sidii xasilooni lagu gaari lahaa islamarkaana lagula xisaabtamo hubka markaasi sharci darada iyo cunaqabataynti hore hubka loogu soo rogay sidii loo meelmarin lahaa.
dhinaca kalena xaaladda magaalada juba ee caasimada koonfurta suudaan ayaa maanta degan kadib markii halkaasi ay ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. xuseen barre aadan ayaa haddaba arintaasi faahfaahinteeda waxa uu ka wareystay mustaf yuusuf caynte oo ka mida ganacsatada ku nool magaalada juba ee soomaalida.
magaalada juba caasimada soo suudaan haddaan xaaladeeda guud kaaga hadlo, magaaladu saakay waxa ay ku waabareysatay xaalad nabad ah oo aad u sareysa, wax dagaal ah iyo wax xabad ah doona wax socda ma lahan. afarta koona ee magaalada dadka deganna qof waliba si isla mid ah ayaa loo dareemayaa saameynta dagaal la-aanta ama nabadda meesha ka jirta.
goormay xabaduhu istaageen?
xabaduhu waxa ay istaageen abaarihii shalay galabtii markii ay xagganaga ahayd 11 saac ama mataqaanaa ilaa adugu labadii ayay soo bilaabatay inay xabaduhu yaraadaan. 11 saac ayaa ugu dambeysay xilli mataqaanaa dagaalka aan aada xooggiisa aan maqalno. marka waa ay naga joofita xilligaas wixii ka dambeeyey walaale.
maleeshiyada labada kooxood haatan xaggay ku kala sugan yihiin?
lama hayo, haatan magaalada aan joogno waxaa xooggeeda jooga oo mataqaanaa ku jooga waa nimanka dowladda oo ninkan madaxweynaha ka dhashay iyo ciidankiisa ayaa mataqaanaa hadda magaalada jooga. cid hadda garanaysa nimanka kale meel ay ku sugayin ma jirto, although dadka inta badan ay sheegayaan dadkan inay galeen xeryaha UN-ka inay ku xaroodeen ayaa dadka badankiis ay sheegayaan, qaarna ay carareen oo ay magaalada ka carareen oo intii mataqaanaa hubaysneed inay magaalada isaga baxeen gebi ahaanba taas ayaa mataqaanaa dadku ay isku hayaan hadalkiis.
guud ahaan khasaaraha dagaalkan ka dhashay dhinaca dhimashada iyo dhaawacdo intee buu leegyahay?
wallaahi dhimashada dadku waa la kala xayirnaa in badan markii dee la iswareystay. dadka soomaalida ayaa inta badan hadda anagu aan warbixin saxa aan haynaa inta geeriyooday, laakiin dadka kale marka la qiyaaso dee meel walo walba meesheeda baa dadka lagu xadaalayaa, laakiin dadku tiro kooban oo sax ah oon ku sii karaahay ma jirto, laakiin dad aada u badan ayaa mataqaanaa ku geeriyooday meesha oo dagaalka ka dhacay. soomaalida haddii aan kaaga sheego iyaga hal qof ayaa ilaa hadda naga geeriyooday, shalay ayaan aasnay yarkaa. dadka kale waxa weey waa dad dhaawaca oo dhaawac fududna iska ah oo hadda wax saas weyn ma isan gaarin waana iska fiicanna inteena kale. Waxa kaloo jira dad isku dayay inay ka baxsadaan dagaalka oo iyagu dhinaca Uganda u baxsaday, gabar Soomaaliya ayaa ku dhaawacantay oo si aada ugu dhaawacantay dadka dagaalkana ma aha, laakiin waa dad jidka ayaa loo galay. Marka waa la xabadeeyey gabadha, labada lugood ayay wax ka noqotay, waxaana loo gudbiyey dhinaca iyo Uganda loo sii gudbiyey oo horey ay sii socotay. Wax kaloo khasaare ah oo hadda aan ognaha ma jiraan.
Marka qofka Soomaaliga dhintay ma xabad haba waa ku dhacday?
Ha, xabad haba ayaa ku dhacday, laakiin dagaalka meesha dagaalku ku dhawaa, laakiin xabad haba ayaa ku dhacday, si toos ah isaga looma dilin.
Ma jirta wax waawaan siyaasadeed oo dagaalkan laga galay?
Ma jirta ilaa hadda cid mataqaanaa ka hadashay ama isu timid oo isu soo horfariisatay oo dagaalkaas iska soo horfariisteen ma lahan. Laakiin markii dagaalku uu dhammaaday oo noloo sheegay dagaalkaas inuu dhammaaday oo keliya ayaa in wad magaaladu ay nabad tahay, isu socodkeeduna uu caadi yahay, isbaarooyinkana la qaado, ayaa waxaa ku dhawaaqay ciidamada dad ka tirsan oo saraakiisha dowladda ah ayaa mataqaana isbaarooyinka dhan qaaday, waxayna amar ku bixiyeen in ay ciidan kasto qayb kasto xarunteeda ay ku laabato. Cidii mataqaana lagu helay iyadoo bannaanka socota ama aan shaqo qaran aan ku jirin in la xiri doono ama haddii xiritaanka ka dhig adeegkana la dili doono. Wax kaloo wadahadal dhinaca saasan mataqaana dagaalka oo laga hadlay ma jirto. Dagaalka inuu soo gabagabo waa la sheegay, ciidanhore ay ku laabtaan xarumahoodii, wax kaloo jira malaha.
Labada hogaamiye imika halkay ku kala sugan yihiin?
Ninkan madaxweynaha koowaad ah ee dalka maamula waxa uu ku sugan yahay caasimadda Juba oo halkan madaxtooyada ayuu joogaa, laakiin lama hayo warar kala duwan oo aan mataqaanaa sax inay tahayin iyo in kale aan la xaqiijin karin ayaa sheegaya ninki kale inuu ka baxsaday magaalada uu isaga tegay oo dadka mataqaanaa mucaaradka uu ka tirsanaa inuu raacay uu magaaladana ka baxay. Xalay warar waxaa soo galay magaalada ah in gaarigiisii ay mataqaanaa wax gaareen oo isagaysan waxba gaarin, laakiin gaarigiisii wax gaareen ayaa magaalada mar soo gashay. Fitrad iyo ruux hadda meel uu ku sugan yahayna is hadda hadalaysa ama sheegaysa ma lama hayo hadda.
Dagaalkan marka maxaa sabab u ahaa inuu bilowdo?
Dagaalkan sababkiisa cid walba waxay leedahay, annaga waa nagala gardarna ayay leedahay, oo qolo walba waxay sheeganaysaa in ayada lagu bilaabay. Laakiin waxaan dareemayaa dagaalku wuxuu ka bilowday marka ugu horreysay sidaan ognahay dadkeena ku nool magaalada xarunta madaxtooyada dalka ayuu ka bilowday, guriga state house-ku ka dhex bilowday dagaalka. Waxaana markaa la qiyaasayay in ay dad isku hadal hayaan ay tahay oo dadka dhan ay sheegayaan oo qiyaasta loo badinayo in meesha la rabay in lagu dilo ma labada nin ama ninkan vice president-iga in lagu dilo qorshe ah inuu meesha ka jiray kadibna ay socon weysay oo xabad layskala hortagay. Arrintu saasaa loo badinayaa, laakiin sababta saxda ah lama hayo mataqaanaahaysamala. Laakiin dadka iyo nimankii horiyaasha meesha joogay waxaa loo badinayaa oo keliya in meesha uu ka jiray abaabul ah in ninkan la dilo oo kadib mataqaanaa dakas oo dad mataqaanaa xanaagsan ay ahaayeen oo ciidamo oo kooban ay ahaayeen wayna ka baxsaday oo labadoodiiba meesha si kamid a ayay uga baxsadeen, kadibna way wada hadleen. Dagaalkiina wuu ka fogaaday marka state house-ka oo waxaa laisla aaday meel magaalada Koonyada.
Mustaf Yuusuf Ceynte oo kamid a ganacsatada ku sugan magaalada Juba oo khadka telefoonka ugu waramaya Xuseen Barre Aadan ayuu kaas ahaa.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa booqatay Malala Yuusuf oo ah gabadh da'yar oo u dhaqdhaqaaqda waxbarashada hablaha, iyadoo ku heshay arrintaasina abaalmarin caalami ah. Malala ayaa intii ay ku sugnayd xeryaha qaxootiga dhadhaab maanta waxay kulamo kala duwan la qaadatay hablaha da'da yar iyo ururada haweenka, iyadoo ku boorisay dardargelinta waxbarashada hablaha. axmed nuur yogol waxa uu ka mid ahaa saxufiyiintii ka qayb gashay kulamada Malala. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ku waraystay.
ismaaciil waad mahadsan tahay malaala waxay timid saaka qadar shantii barqanimo ama 11kii barqanimo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab malaala waxay kulan la qaadatay ugu horeyn qaar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada sare ku yaalla xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab malaala ayaa markay kulanka la qaadatay gabdhaha waxay ku dhiirigelisay inay ku dadaalaan waxbarashada iyadoo markaasi uga warantay taariikhdeeda iyo heerka ay maanta gaadhay in maanta ay tahay 19 sano ay u buuxsantay isla markaana ay tahay qof ku hami weyn inay sii wado horumarka dhanka waxbarashada sala waxay u soo qaadatay xilligii lagu dhaawacayay dalkaasi Pakistan ayaa waxay sheegtay in sababaha inta badan loo beegsanayay ahay dadaalka ay wadeeyo sidoo kale dhiirigelinta waxbarashada ee gabdhaha waxay markaa Malala sidoo kale ay sheegtay kuna boorisay gabdhaha wax ka bartay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaysan ka dalin waxbarashada sidoo kale taaysan ogolaanin guurka qasabka ama dhaqaalaha la dhaafsiisanaya ragga waxay sheegtay haddii ay dadaalkan ay wadaan ay sii wadaan in halka iyada maanta ay taagan tahay iyo weliba meelo kale ay sii tagi doonaan
waan gartay marka bal yaa soo dhaweeyey markaad eegtid booqashadeeda saaka yaa la socday oo ku helnay
Ismaaciil Malala waxaa la socday aabaheed sidoo kale waxaa kaloo la socday wakiilka hay'adda UNHCR oo fadhiya dalkan ee Kenya Rauf Masuud iyo weli masuuliyiin kale oo ka tirsanaa waaxdeeda amaba qaybta iyadoo ay markaas loogu magacdaray Malala Foundation loo yaqaano taasi oo ay sidoo kale ku soo dhaweeyeen degmada Dhadhaab madaxa hay'adda UNHCR ee Dhadhaab Axmed Baabafaal iyo weli ba gabadha ku xigtay Caasho markii ay kulan la qaadatay gabdhahaasi kadib ayaa waxay tagtay goob xaflad weyn lagu qabtay isla markaana lagu soo bandhigayay erayo ka hadlay waxbarashada iyadoo gabdhihii halkaasii ku soo bandhigayay riwaayado iyo weliba erayo ka hadlay waxbarashada waraaga ay leedahay sidoo kale halkaasii waxay ka qaadeen erayo asaan u ah waxbarashada Soomaalida iyadoo markaasi Malala ay halkaasii qodob dheer ka jeedisay isla markaana gabdhaha ay ku boorisay inay ku dadaalaan waxbarashada sidoo kale waxay sheegtay in wadamada Kenya iyo Soomaaliya madaxdooda ay kala hadli doonto in aan gabdhaha wax ka bartay xerooyinkan aan xilligan lagu qasbin in lagu celiyo gudaha dalka Soomaaliya iyagoo waxbarashada dhamaysanin
waxay
u ballan qaaday in 5 sano ee soo socota ay sii wadi doonto dadaalkan ay ugu jirto horumarinta waxbarashada ee gabdhaha
waan gartay yay bartilmaameedsanaysay inay la kulanto oo ay intii safarkeeda ku jirtay yay la hadlaysay
Ismaaciil ujeedada Malala u imaatay marka laga reebo dhiirigelinta waxbarashada gabdhaha barnaamij loogu magacdaray Malala oo ah barnaamij dhanka waxbarashada ka caawinaya gabdhaha ayay ka hirgelisay xerooyinkan iyadoo u soo maraysay dhaqaalahan hay'adda Film Aid International la dhaho oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala xerooyinka dhadhaab marka gabdha ka mid ah gabdhahaasi oo maanta markaasi ka qalin jabinayay barnaamijkaasi ay ugu deeqday Malala ayay la kulantay markii ugu horeysay ka dambana halka xaflada waxay ka sheegtay inay sii wadi doonto dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto saakulaynta ay siinaysa gabdhaha waxbarashada marka waxay la kulantay gabdhihii ay ka bixisay deeqda waxbarashada iyo weliba gabdhaha kale ee dhigta iskuulada sare ku yaalla xerooyinkan erayadeedu waxay ku celcelisay inaysan gabdhaha guud degdeg ku degdegin in aysan ogolaanin in dhaqaale la dhaafsiisado tusaalahaan waxaa ka mid ahayd gabar ka laabatay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ee ka mid ahayd dadkii si iskooda ugu laabtay Soomaaliya gabadhaasi ayaa markii ay tagtay Soomaaliya gaar ahaan sida ay sheegtay deegaanka Laascaanood ayaa gabadhaasi waxa uu suuroobi weyday inay sii wadato waxbarashadeeda halkaasi dib ayay ugu soo laabatay xerooyinka iyadoo markaasi reerkoodii ka soo tagtay sheegtayna inay u suuroobi weyday inay waxbarashadeeda sii wato gabadhaasi ayay Malala markasta tusaale u soo qaadanaysay ama markasta oo qodob ay jeedinaysana markaasi ay isgarab taajinaysay si markaasi tusaale ay ugu noqoto gabdhaha kale
waan gartay ilaa waqti intee leeg ayaa la filayaa in safarkeedan uu qaato
Ismaaciil ugu dambeyntii waxay hadda la kulantay qaar ka mid ah gabdhaha wax ka bartay iskuulka sare ee xerada qaxootiga ee Fallabo uu soo gabagaboobay xilligan aan kula hadlay kulankii waxaa loo jihaysan doonaa goor dhow magaalada Dhadhaab halkaas oo ay ka duuli doonaan iyada iyo aabaheed iyo weliba wafdigii kale la socotay
Axmed Nuur Yogol waxa uu ka mid yahay saxafiyiinta ku nool ama jooga xeryaha qaxootiga Dhadhaab waxaanu ka qayb galay kulamo maanta halkaasi ka dhacay oo ay booqatay Malala Yusuf Sey oo ah gabadha yar oo dhaqaaqda waxbarashada haweenka ama hablaha Ismaaciil Xuseen Farshar ayaa khadka taleefanka ugu waramay
markala galab wanaagsan dhageystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington mucaaradka dowladda jabuuti ayaa ugu baaqay dowladda in ay dhexdhexaad ka ahaato khilaafka u dhexeeya dowladda ethiopia iyo eritrea waxa inoo ku baaqeen in xasaradaha lagu xaliyo si nabad ah. Hadalka mucaaradka ayaa ka dambeeyay iskoromaadyadii dhawaantan ka soo cusboonaaday xadka labada wadan ee Eritrea iyo Ethiopia. Goordhow hadaba waxa ay noo soo socday wareysi ku saabsan jawaabta dawladda Djibouti ee ka bixisay hadalka mucaaradka, balse markii hore wariyaha ayaga Rabadaan Muuse ayaa mowqifka mucaaradka waxa uu ka wareystay Cumar Cilmi Qeyre oo isagu ka mid ah madaxda mucaaradka USN.
Arinta waxaan ka hadlay bay ahayd arin waayadan ba ilaa Rabadaan ka hor socotay oo ku saabsanayd Ethiopia Eritrea arrimaha dhexdooda ka socda, in ay dawladda Djibouti u ogolaatay ciidanka Ethiopia leedahay inay dalkeena soo dhexmaraan Eritrea xaggan ka galaan.
Mudane gudoomiye, kuwa arrimaha macadeymada u haysan
joornaala soo qoray cadda way jiraan cadeymo kale oo lahayo oo dadkeenii leen dalkeenii weeyaan, marka anoo taa raacaya tax raacaya iyaan aniga ay ka hadlay bayay, waxaanan idhi wax maanta Ethiopia iyo Eritrea aan mid ku raacna ma jiro. Aniga oo u jeeday geeska maanta uu qariiban yahay, dagaalo badan baa jira, codaab badan baa hareeraheena jira, inaguna colaadaha inaan ka mid noqono oon dhex galo yaynan dhicine. Labada dale ee walaalaha ah, haddii aynaan awood aan ku dhex galo oon arrimahooga ku kala qaboojino aynaan lahayn, mid iyaynaan garab siinin, mid iyaynaan garab siin inaan Ethiopia la safarno oon Eritrea ka heelinana xaquma lihin, inaan Eritrea la safarno oon Ethiopia ka heelinana xaquma lihin. Si aan nabadgelyadeennu ay u noqoto wax aan maaragtay ku jirin aan yacni cabsi innaga inoo timaado ummadeenna u timaado si aynan u dhicin, han dhexdhexaad ka ahaano labadaa dal ee walaalihiina midna yeyna gacan siin. Hadalkaygu sidaa buu ahaa.
Mudane gudoomiye, marka miyaan la soo dhan kareen jamhuuriyadda Djibouti waa la og yahay, Eritrea iyo Ethiopia uma sinna. Ethiopia waa dal taariikh weyn ka dhaxaysay Djibouti oo heshiisyo fara badan u dhaxeeyaan, Eritrea waa dugtii colaadda Djibouti iyo Eritrea dhexdaala. Marka labadu ma u malaynaysaa inay u sinnaan karaan Djibouti?
Waxa weeyin Eritrea iyo Djibouti ama maalin buu dagaal dhexmaray baa maalintii 2018 iyay ahayd. Maalinta intii ka dambaysa wax dagaal ah oo Eritrea iyo Djibouti dhexmaray ma jiro. Ugu dambayn doorasho ayaa waddankeena ka dhacday bay ahayd bishii Afriil. Ciidanka waaga Djibouti baa laga qabtay la yiri, iyaa shalay doorashadu markay dhacaysay la soo daayay. Taa Eritrea waxay gacan ku siinaysay Ismaaciil Cumar, ilaa doorashadu ku jiro kaambaygu ku jiray. Maalintii doorashada waxa ay u soo daayeen ciidanada Ismaaciil Cumar bay gacan ku siinayeen oo wax muuqda weeyeen. Wasiirka arrimaha dibadduna wuu ka hadlay arrimaha iyagii, waan soo cushanaynaa annaga iyo Eritrea maanta kolka laga bilaabo waxbay ka bedelaysaa arrimaha iyagii hore soo celinta maxaabiista ay soo celiyeen iyo wasiirka arrimaha dibadduna yidhi. Marka waxa weeyeen annagu colaad gaaraho nootaale Eritrea maalinta la islaayay waxay de lagu jaafajirqayna wax maaragtay iyay ahayd, ma rabno inaan cidna colaad gaar a la yeelano, waddana inaan colaad gaara oo gooniya la yeelano ma rabno, ma doonayna. Amba Eritrea ha noqoto, amba Ethiopia ha noqoto, amba Yaban ha noqoto, amba waddan maaragtay jaara inaan colaad gaara la yeelano.
Laakiin Eritrea
ma rabno. Marka waxa weey dee haddii ay xukunku uu cushaba siduu doono isagu yeelayo, annagu dee taa ma garanayno, oo cishadii dee ay iyagu u baahan yihiin ay nabad la yihiin. cishadii ay maaragtay ayna dan kala hayna ay cul leeyihiin taa annagu wax ka oran mayno laakiin culad gaar ah oo Itoobiya naga dhaxaysa Eritrea ma jirto ma jirto culad ma umahayno wixii iyaga iyo Itoobiya ka dhaxeeyna wanaag lagu dhaxgalaan leenahay oo la loo sinaadayaan mid gaar loo raa
Umar Cilmi Qayre oo kamid ah madaxda mucaaradka dalka Djibouti ee ururka USN ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu waramayay halkaasi wariyaha Rabadan Muuse
Dhinaca kalena dawladda Djibouti ayaa walaac ka muujisay wararka isugu jira maqal iyo muuqaalka ee la sheegay in mucaaradku ay ku daabaceen baraha bulshada oo ay kaga hadleen xaaladda xiriirka Djibouti iyo Eritrea tan u dhaxaysa Ethiopia iyo Eritrea Mustafa Cilmi Xasan oo loo yaqaan Cadaani oo hala taliyaha ra'iisul wasaaraha Djibouti ayaa markaa ugu horeysa u waramay wariyahayaga Djibouti Ramadan Muuse walaac ay ka qabaan arintaasi
waxa la yaab leh oo aan fahmi kari weynay umaduna ay la wareertay rag mas'uuliyiin mucaarid isku sheegaya oo leh Eritrea waa dal aan walaalanahay goortan walaalownay ay deblahno sheegan goorta aan ilaaqaad u naga dhaxeeyo iyo halkaan ilaaqaadka ku wada galnayna umada ha u sheegan waxaad ogtahay adigu Ramadaan oo in dagaalkii Dumeera askar naga dhimatay arro badan ay ku aagoomeen sidee loogu macneyn karaa maanta ragga mucaaradka ee leh walaalanahay Eritrea ya arruqbadka agoomahaas dumarkaas agoomahaas inta naga maqan 15 naga maqan maxay ku micneen karaan maxay waxaas ku timid halkay ku dhameeyeen goormay dhamaatay arintaas waxa kale oo jira in website kaas ay ka soo qaadeen maqaal ay ku cambaareynayaan dawladda Ethiopia dawladda Ethiopia waa dawlad aan jaarnahay aan walaalanahay heshiis wanaagsan in naga dhaxeeyo oo qoto dheer oo dhinacyo badan leh wax badan aanu wadaagno aan ka dowladahan anagu ma ogolin in dowladaha jaarka intaan walaalanahay wadanka aynu aanu wadan ahaan aan isku xiranahay dalkayaga iyadoo la joogo laga cambaareeyo abnigeeda wax looga dhimo iyadoo halkan la joogo waxa jira kale hadaan ku noqdo dowladda Eritrea dadkii reer baadiya aha ee xadka u kala gudbay wixii raba inay xaggan u soo gudbaan inay qafaashaan oo meel aan xuduudka u dhaweyn ay geeyaan oo ilaa hadda qaar badan la laayayba jira dalkaas walaalama noqon karno
waa wixii xaggooda ugu gudbo kolka ee reer miyiga isku kala gooshay
miyiga isku kala gooshay kolba dhinac daruurtu xaggay ku daado ayay reer miyigu ay inta badan tagaan oo xooluhu tigaada iyo biyahaas ay daba socdaan markay daruurtu halkay ku daado reer miyiga isla soo guur ede wadan dad ka dhaxeeya labada xad laakiin inta badan ah reer Djibouti in badan ba iyaga laftigooda dadkaas raidka ino tablada waxa afka qalaad loo yaqaan amba aqilada la leeyahay oo meel ayaa iyo meel ay geysay dawladda casmari taliska casmari aanu garan laanay
hadaba la qoliyaha mucaaridku waxay ku tilmaameen inaad masabidaysaan oo hadalka sidaad u dhigteen aan iyagu u dhigin oo aan hadalka sidaa wado markaa maxaad ka odhan leedahay arinta
nin dad qaaday xubin cuskay weey maanta miciin waxay ka dayeen editor taliska casmara ay miciin ka dayeen markay xagan ay waxay ka helaan ay waayeen laakiin een waxde qarsoon oo anagu aanu bedelayno amba aanu leenahay sidana ay u dhigi karaan maaha adigu boo ogtay Rabadanow internet ba jira wad la soo bixi kartaa Facebook uga wad arkaysaa wad ka dhixilaysa fiidiyowey duubeen odayaal waaweyn oo mucaarid ka tirsan ay leeyahay Eritrea walaalana ragasi malaha een xusuustooda gaaban waxaan ku xusuusin karaa Rabadanow barigi Eritrea iyo ay ku duushay dalka Yemen Ali Abdulla Saarax madaxweynaha ka aha conference buu ku qabtay shir buu ku qabtay Sanaa oo wadamada degmada oo dhan uu ku casuumay uu yiri in kaalaya oo dalkasta la dagaalamayay degmadii xasilooni darido ka abuuray antakorno madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ninkii kaliya hayay diiday buu aha wuxuu yiri Eritrea waa dal aanu jaarnahay oo aanu saaxiibnahay waagaas maxaa ka dambeeyay Eritrea markii ay Yemen the problem koogi lamaaday Djibouti waadana u soo jeestay waaki dumeera weerar ku soo qaaday oo yili dhulkan aaniga ale markaas ragaas waxaan oran lahaa falaari gilgilasho kaaga ma goodo praviyadii oo cad cadeymihii ayaan wada haynaa anagu
waxaanu ku ka been sheegayno amba aanu ku dhaleeceynayno mucaarad ahaan khadka kaga saara aanu leenayna maaha waa wax cad oo la taaban karo oo iyadiyo qoraala iyadiyo maqal iyo muqaalaba intaba waanu hayna waxay ku jiraan ba Facebook uga cid ayaa leeyahay cidii doontaa way ka daalaxan kartaa
Mustafa Cilmi Xasan oo loo yaqaan Cadaani oo hala taliyaha ra'iisul wasaaraha Jabuuti wuxuu warramayay wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse
VOA
galab wanaagsan idilkinba dhageystayaal waxaad wali nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacada VOA ee qaybaha dambe ee daacada ayaa la soo gaaray waxaan idin la socodsiinayaa Cabdiciis Xuseen Cismaan iyo anigoo Saare Cabdiaxmed qodobada ku soo maqan waxa kamida dhawaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubno kamid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo kamida labada aqal ee baarlamaanka ee Soomaaliya hadaba waxaad maqli doontaan warbixin gaar ah oo hanaanka doorashada Soomaaliya ku saleysan sidoo kale waxaan idin haynaa doodi gaamneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka balse markala aan dib idin maqashino qodobadii wararkayaga ugu waaweyna xaaladda magaalada Marko ee goolka Shabeellada Hoose ayaa degan maanta kadib markii ay Al-Shabaab shalay qabsadeen deegaankaasi magaalada dadka jooga ayaa VOA da u sheegay in wali goobaha muhiimka ee magaalada ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ciidamada dawladda ayaa shalay ka baxay magaalada Marko taasoo keentay in maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugnaa deegaanada ku dhow ay si dhab yar ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Marko ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin saldhigyadoodii ku yaala dowladka magaalada gaar ahaan deegaanka cagaaran
Wararka ka imanaya magaalada Buu-Hoodle ayaa sheegaya in maanta halkaasii lagu dilay laba qof oo mid uu dhashay dalka Itoobiya kan kalena uu Soomaali yahay. Warkan waxaa laascaanood nooga soo diray Cabdi Kariim Olol.
Labada nin ayaa mid wuxuu ahaa Soomaali darawal oo ahaa sida la sheegay ganacsade degan dhanka Itoobiya. Shacabka Buu-Hoodle ayaa VOA u sheegay in ninka Itoobiyaankaasi weyn looga yaqaan Buu-Hoodle. Hase yeeshee wali raggaasi tafaasiil lagama bixin kaalinta ay bulshada kaga jireen dhanka Itoobiya iyo darajada ay hayeen lamana sheegin sababta ka dambeysay dilka labada nin mana jirto cid loo soo qabtay falkaasi lagu dilay ninka Soomaaliga ah iyo ninka Itoobiyaanka waxaana magaaladu haatan ay tahay jawigeedu mid aad u degan Cabdikariin Nolol oo VOA magaalada Lascaanood
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta Soomaaliga ee daacadda VOA galab wanaagsan ayaan dhamaantiin hawada idin ka leenahay dhawaan ayaa la filayaa in maamulada dalka ay soo magacaabaan xubnaha kamid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka oo kamid ah labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanayo soo magacaabista xubnaha aqalka sare ayaa looga fadhiyaa maamulada iyadoo dhawaan saraakiil shirka ee madaxda madasha qaranku ay ku yeesheen magaalada Baydhabo ay ku heshiiyeen in laba xubnood lagu kordhiyo aqalkaasi kuwaas oo la siinayo beelaha banaadiriga dhinaca kalena wali waxaa la sugayaa in guddi gaar ah loo magacaabo kaasoo ay ka soo talabixinayo maqaamka magaalada Muqdisho hadaba waxaan idin soo gudbinayna qaybta labaad ee warbixinta ka kooban laba qaybood oo ku saabsan dhismaha labada aqal iyo doorkooda waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Khadar Maxamuud Xareed
Bisha sideedaad ee soo socota ayaa dalka Soomaaliya waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka dawladda Soomaaliya kaasoo ka koobnaan doona laba aqal oo mid kasta uu yeelan doono gudoon gaar ah doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan ayaa ka duwanaan doonta doorashooyinkii hore ee dalka ka dhici jiray waxaana soo xulista xildhibaanada aqalka hoose ama golaha shacabka ay ka kala dhici doonaan caasimadaha dowlad goboleedyada dalka ka dhisan iyo magaalo madaxda gobolada aanan wali maamulada yeelanin iyadoo qorshe gaar ah loo sameyn doono Somaliland sidoo kale soo xulista xildhibaanada qaybta ka noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka ayaa lagu saleeyay hab maamul goboleed madaxda Soomaalida oo shirar kala duwan ku kala yeeshay magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Kismaayo iyo Baydhabo ayaa ugu dambeyntii go'aamiyay qaabka ay u dhaceyso doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Ahmed Maxamed Islaam madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sharaxaya hanaanka ay ku heshiyeen madaxda Soomaalida ee ay u dhici doonto doorashada labada aqal aqalka sare iyo aqalka hoose
doodo badan oo dheer kadib inaan maanta baarlamaankaasina una dhici kareynin ee 2020 loo raalay hal cod iyo hal qof inta ka horaysan isbeddel uu yimaado doorashadana intii hore in ka yara waasacsan in laga dhigo waa mid abuurtay marka inaga hore aan ogeyn waxaan ka doodeynay baarlamaanka wuxuu ku iman doono deegaan ahaan fikirkan qabnay haddana fikirka la isku raacay wuxuu noqday in 4.5 lagu soo dhiso aqalka baarlamaanka ee hoose golaha shacabiga aqalka sarana deegaan lagu soo dhiso dowlad goboleed aqalka hoose dhismihiisana uu noqday in laga bedelo wax yar 135kii oday ee qofka soo magacaabay hore hal isteeb loo qaado oo doorasho ka tira badan midii hore ay ka soo baxdo
shirki madasha ee bishii hore ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa waxaa lagu ansixiyay liiska 135 oday oo soo xuli doona ergada soo dooran doonta xilibanada aqalka hoose mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa dhawaan soo saaray jadwal qeexaya waqtiga ay dhacayso doorashooyinka gudoonka baarlamaanka ee labada aqal iyo midda madaxweynaha waxaana la filayaa in 20ka bishan ay bilaaban doonto codeynta iyo doorashada aqalka sare siyaasiyiinta iyo dadka qaar ayaa ka walaacsan in waqtiga la haysto iyo hawsha taala aysan isku qalmin ayadoo ay dhici karto in waqti dheeraad ah loo baahan doono Hilawla Aadan Maxamed waa xiliban hore uga tirsanaa dawladda Soomaaliya haatan si dhow ula socda arrimaha doorashada labada aqal
hadii aan fiiriyo sida ay wax u socdaan ama nimanka isku sheegay madasha anagu hadda waxaan soo marnay Kambala Akoot oo kale dawladda Sheikh Sharif hal sano lagu kordhiyay roomaamka la sameeyay lagu socday ayaa uu ku dhamaaday hadda ma ahan roomaam la sameeysan oo maanintood waxa la qabanaya ma jiro laakiin niman isku sheegay inay madasha qaranka madaxweynayaasha qaranka yihiin oo gudoomiye uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa hadda waxaad moodaa in ay sida roomaanka oo kale ayaga u socdaan laakiin gaabiskay u socoto iyo waqtiga la haysto iyo howlaha culus ee noo yeelay labada aqal dhismahooda markii la fiirino waxaan isleeyahay kuma suurta geli doonto in agoos 20-keeda baarlamaanka la wada dhaariyo dhamaantiis waxaan isleeyahay way dhici kartaa in waqtiga uu ciriir noqdo oo muddooyin yar oo kooban in dib loo dhigo ay dhac.
Mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo iyagu kaalin muuqata ka qaadanaya dhismaha labada aqal ayaa aaminsan fikir ah in dhismaha aqalka sare uu muhiim u yahay isla xisaabtan dhexmara aqalka hoose aqalka sare iyo mas'uuliyiinta dawladda iman doonta sida uu qaba Cabdirashiid Cali Diirshe oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka ee baarlamaanka Galmudug
hadda aqalka hoose wax la xisaabtamo lama arko waa aragtay waxay rabeen sameeyaan looshina geeyaan hagaay sameeyaan baraan ministare ay riyeen waxa socodduna ay ku galgashaan cid oo lagu dacweyn karo oo la hordeyn karo aan ognahay ummada Soomaaliyeed ogtahayna ma jiraan marka muhiimadda ugu weyn waxa waa in aqalka hoose ay ka celiyaan maaragtay waxyaalaha jaaidka muhiimad ballaaran buu leeyahay wax walba check and balance waxay u baahan yihiin in la controlo kontroolka dawladda qof kastaaba inuu kontrool hoos tago ayaa la rabaa aqalka sare madaxweynaha dhinac uu ka kontroolayaa baarlamaankana dhinac uu ka kontroolayaa maxkamadda sarana lug buu la galaya marka kontroolka dawladda hay'adaha dawladdu ay iskontroolayaan ayuu qayb muhiim ah oo lagama maarmaan la dhigi karo uga jiraa
haddaba maxay tahay doorka ay maamul goboleedyada ku leeyihiin dhismaha labada aqal su'aashaasi waxaan weydiiyay Cabdisamed Macalin Maxamuud oo ah wasiirki hore ee arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya haatan ah xiliban ka tirsan dawladda Soomaaliya
waxay ku leeyihiin runtii maadaama ayagu ay barnaamijku dhan ayagu ay diyaariyeen oo ayagu barnaamijkanti ay qorsheeyeen waxay ku leeyihiin door weyn bay ku leeyihiin marka koowaad aqalka sare hadda waxa weeye wuxuu markii hore matalayaa maamul goboleedyada matalayaa sida aan sheegayna waxa weeye ayagaaba soo keenaya dadka oo maxaa la yiraahdaa candidate ka ayaga keenay aqalka hoosana maadaama markasta lagu qabanayo magaalada xada maamul goboleedyada lagu qabanayo ayaguna ay markaasi ay tahay meesha awooddu ugu badan tahay ayaga waxa ku yelan influence weyn ku yelan sabto ah gudiga oo maxaa la yiraahdaa doorashada oo heer maamul goboleed wuxuu ka koobnaanay 8 xubnood oo ah maamul goboleedka u leeyahay iyo 3 xubnood oo maxaa la yiraahdaa dawladda federaalka ay ku darto 11 kaas waxay noqonayaan kuwa jooga magaalo madaxda ay doorashadu ka dhacayso kuwaasana marka maadaama ay markii horeba ayagu ay maamul goboladu ay soo magacaabeen gudiyada soo magacaabeen ee isteed xunood oo ayagu ay matalis ay soo magacaabeen deegaanka ayagu joogeen oo maamulkooda hayeena wax lagu qabanayo runaanta influence aad weyn bay ku yeelan karaan qaabka xildhibaan ka soo baxay
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
وهذاك حتى ندق السيال وحات كسور دواتن حبنته ضد جابن وحنا إنه هيوري هي جياسين عيسور دير.
كل توه ناقص ندق السيال. وأمر كله يا برنامج كي ضد جابن أو ما أنت هاي نكوي جي إنه إلى يو ثمان مليون عقب بدن وصلنا كيل الشجع إنه لابد عه. حفظ إشلي يودل كان كينيا وأن لقيهم بنجيا ذا ضدكم أيام مسيين إنتوا ضبطني بنجيا ذو إن أيهين كوا مهمة أو هنتلا هذا كوا كيدل يقولوا أي كلام ضد ولكو أتكيسر يلعكتا إن أي صرير تهوست هذا أي قشتان وهاي قلق يبقي محمد محمود جوتالي إيوه علي ما ويلو يسقون قرعة هذا كاملة وحنكون بلا بيا جوتالي أو يسقوا آت ولا صعدة لباتو ينكا لعجها ضدك الصومالي ده لقدره iyo bangiyada faa'iidada ay leeyihiin
bismillaah alxamdulillaah yasiin wad mahadsantahay sanadkii la soo dhaaf lacag 83 milyan baa la dhacay lacagtaasna waxa lagu dhacay qaabab kala gidisan ee baa lagu dhacay marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay galiyaan lacag dollar tusaale ahaan waxan taagna oo aan shaahid tahay konta kuro dollar niman galiyay laba darsin dhexdooda nin madaw hubay u direen waxa ay yiraahdeen bangi dukaanka nimban nimbu ku haleey hebel baa lacagti meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay inkii madaw waxa ku jiray dollar meeshii buu kala soo baxay jeebku ku ritay bangeyntii buu dhameeyay markuu daara salaam gaari buu soo wacayay wuxuu war lacag taana qaatay dadka ay xaqiininay markaa nimankii markii aanu nimay noosh aan arintii u sheegnayna waan xay oo waxna sidi wax dhacay arin mucjiso leh waxaan war maxaad bangiyada u geysay hooyada lacagta markaa waxa weeye dadka noocaa sabab jiray
ee cali maawel maxaad bangiyada lacagta u dhiganaadi
bismillaahir rahmaanir rahiim bangi faa'iidada uu bangigu doonayo anigu doonaya mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba waayo waxayga anigu waxaan waxa la yidhin baa arag dadunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itabsi waxaygi waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado marka bangi marka aan lacag waxayga ku xareeyo wuxuu ku leeyahay maanta waa holiday oo dawladda Kenya ma shaqeynayso aniga dawladda Kenya maxaa lacagteeda aniga dawladda Kenya isku xiray beri wuxuu leeyahay waa ahad oo yar lama shaqeynayo shan beri ama lix beri baa lagu leeyahay waa holiday hadda weegi ina dhaafay waxa birnayo yar iyo waxa ina soo maray wax la yiraahdo Christmas baa ina soo maray meeqa maalmad baa la fadhiyay waxay anigu waxa shabaa inay ama jeebka igu jiraan ama alaab igu jiraan ma rabo inay meel iga yaala
ahayagu taa arintaas oo arinta keenta dhac faraha badan 83 milyan ka dhawaajiyay sidaas daraadeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyadu isbedela badan bay sameeyeen Islamic Bank baa jira la riba jirta account oo la furanaya jirta business club baa jirta axadaha furan saacad walba furan dadku lacag ha geystaan bangiyada hana dhigtaan la riba hadayna riba doonaynin la ribada ha dhigtaan lacagtiisu waxna ku darsan maayaan kirada uun baa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo
ayeen Cali Maawel sida ka war
waxaan ka qaba waxa weeye haasha cad anigu waxayga kuma bedelanaayo markaba inta soo sana soo joogan markaba ay hoosta igu badbaada waxna ima gaadhan nin Yemen iyo aan wada shaqayn jirnay Saudi Arabia baa wuxuu oran jiray markaan mushaar ka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Saudiga 500 ii bedela war Ibrahim maxaad ka wada wuxuu leeyahay surwaalka kastumada baan ku tooshaa lacagtayda halkaas ay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yiri wixii kula socda uun baad ku leedahay wixii ka maqan waxba kuma lihid buul haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bangiga iga taala kama yeelayo waa inaad waxaaga seeto la dhoofto kama yeelay waxaad arkaysaa gaari xaraasho maanta la leeyahay 5 kun oo shilin buu joogaa hadii aadan waxaaga bangiga iga taalay walaalo lacagta aan barri ku siiyay kama yeelayo waa inaad waxaaga markiiba la soo baxdo
maadaama dadka Soomaalidu ay yihiin dadkaas aad arkaysaa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoontii ama foomkii ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa
waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale uu la yaabay wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay amalaal in kale qaaday Cali waxaan anigu oran lahaa waxa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddanka ka jira dhalinyaro Soomaalida oo luqadaadi ku hadlaya baa jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oo u tagto oo aad warqadii tusaas tiraa lacag sidaan u shuba marka waxa weeye Cali uu noqonay ninkii berbera markii bangiga Ingiriiska ka furay nin baa la berbera joog buu rubaabada ku qaadan jiray baa la falidii dambaa bangiga lacagta ku soo shubay lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyo bangiga hareeraysa wax raad oo ka baxay iyo wax laga qaatay buu raadiya aroorta horay ugu suga gamfeerka maqaayad buu ku agcabasha aroorti markay wiilasha furaan wax yiraahdo wariyaan ah nabad sheega war xalay wax raad iyo wax raqiyo ruuxa marka wax weeyaan Cali uu ku iyo kala noqonin waxaan anigu oran lahaa Cali bangiga akoona ka furo faham la riba weeyi inaad fahamta laga doonaya Cali hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha la isdhaafsanaya cadcada adduunka globalization-ka oday ganacsadana waa tahay nin waayay aragana waa tahay meelo badan waa soo martay barkinta hoosteeda tuugintu kugu yimaad koonaya ka toos yalla soo
Cali ma wal waxa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho taa khatarta ma yani kuma
khatartaas waxa weeye waxa la yiraahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weyn qofka waxan la arko qofka bangiga leh aaway gabadha yar ba meel walba fadhfadhiyo kula horortay qalin iyo buu kula horortay waxay gabadha hadaa waa ma gabadha yar ba u raacaya waa inaan arko ninki bangiga lahaa ee aanu agreement kala qorano oo aan waxay meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halka ordisan waxba isaga dhiibi maayo
ee guutaal gabadha yar iyo wiil yar iyo haashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaan kuma aamini karo maxaad ku qancin lahayd
waa shaqaale marka la furanayo koobad aragtay inta sharciye lagu weydiinayo inta sax ah laga qaadayo wax la hubiyay weey sawirkaagi marka waxa weey ninka bangiga masuulka ka ah ama cooperative ka bangigu iyaga ayaa masuulka ah hantidaada inkastoo ay leekato haday kulunto ayaga ayaa laga raba waxa laala wax kaalo waya ma jiraan la riba la sameeyay islaamic bank baa jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo toogadu dhacayso waa in la geeyo bangiga
ee Cali Maawale waxa jirta in lacagii hadda la habeeyay oo xitaa hadda aad ka walwalsan tahay ee ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaraana la dhexgelinayo sida uu sheegay maxaad ka qabtaan inta
waxa la yiriin adiga feeraha adiga ma arkay marka la qalo doono baruur buu kuleeyo doono waa feer kaliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusayaa xagga baruurta leh qofka xumaanta doonaya xagga feeraha leh buu ku tusayaa anigu waxaan u arkaa dhinac imar badoc la ii tusayay anigu waxaygan qof aan ku aaminay bangiga waxa uu yahay la horta haduu guuro caawo oo la yiraahdo wuxuu aaday America oo buu ka dhacay ama Ingiriisku aaday xaggaan u maraya anigu sharciyeey maan raacaya yaa garantin siinaya war waxayga barkamadeedu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanahay in halka ay ku badbaadayaan ilaa iyo waxaan ku soo shaqeynayaa shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay waligeena bangi waxma dhigan saasan waxay igu nabadgeliyay waligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan ku soo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsanay xasan central bank maqan meel uu ku yaal maqan central bank xagaa ugu tagaya ma America ugu tagaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb kamid uu bixiyo aan riba ahayn aya dadka loo sheegi doona insha Allah ta'ala waanu gaarsiin doona bangiyada dhamaantood waanu gaarsiin doona seminaaradana way sameyn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iideystaan bangiyadu guriga ku gadi karaan xoolay ka bixin karaan wax gaadiid bay ku gadi karaan waxyaalo badan bay ku fududeyn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiim ah
haddana xashidan gacanta ku hayso maartay lacag baa ku qoran waxa la igu leeyahay waxaad ku soo shubtaa keero qof kale ma aqaan meel ay marayso ma aqaan qaabkan u diro ma aqaan war haddaan ku nin jeebka ugu akoon iska leeyay ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meesha aan u raacay lahayd tusa waxaan leeyahay islimi qaan deganahay bangiyadu hadda yimaadeen aan hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabana bagaran inay khayaanayaan baabana u maleynayaan
ee ma kula tahay ee shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaabano maanta aanu kaga hadlaynay lacago ka badan 10 milyan oo sanadkiiba laga dhaco dadka soomaalida ganacsatada dalka Kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyihiin inuu qaar kale shaki ka qabaan waxaan igala qayb galay maxamed maxamuud Guutaale iyo Cali Maaweelo ganacsatada xafada isla kamida anigoo Yaasin Ciise war dheeraaya ila socodsiiyay barnaamijka wuxuu kaga imanayaa magaalada Nairobi intaanu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ay raali karto sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaagii Yasiin Ciise Wardheera ayaa nala socodsiinay barnaamijka dooda gaaban laanta af Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan ayaa ino haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka shantii iyo lixdii bishan July waxaa dilalay ka dhaceen magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana iyo magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota. Dilka Baton Rouge waxaa loo geystay Alton Sterling, halka dilka St. Paulna loo geystay Philando Castile. Labada dilka loo geystay waxay ka soo jeedeen bulshada madow ee Mareykanka, halka askarta dilka geysatana ay ka soo jeedeen bulshada cad. Labadaasi dhacday kadib waxaa magaalooyin badan oo Mareykanka ka bilowday dibadbaxyo uu hormood ka yahay urur sanadkii 2013 la aasaasay oo lagu magacaabo Black Lives Matter oo lagu micnayn karayo nolosha dadka madoobe micnaayay ku fadhidaa. Magaalada Dallas ee gobolka Texas oo ka mid a goobihii ay dibadbaxyadu ka dhacayeen ayaa xilli uu dibadbaxu socdo waxaa si lama filaana toogasho loogu dilay shan askartii dibadbaxa kor ka eegayay ka mid ahaa. Dilka waxaa geystay nin madow oo horay uga tirsanaa ciidanka Mareykanka, isaga oo markii dambe isna la dilay. Haddaba rabshadaha yimaada marka dilal noocan oo kaliya ay dhacaan dalka Mareykanka kuma cusba, hase yeeshee sida hadda loo dareemo ayaa aad uga duwan sidii hore. Waa kan Maxamed Cabdi Ismaaciil oo ka tirsan waaxda booliiska ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia oo arrintaasi sharxaya.
Dhacdooyinkan weliba ay jireen weligooda, laakiin ma ahayn wax bulshadu ama adduunyadu ay saas usii ogeyd, waayo sababtu waxay ahayd technology-gu ma ahayn, ma gaarsiisnayn heerka ay maanta gaarsiisan tahay. Marka tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karnaa 1991 California waxaa ka dhacay riot weyn oo ay sababtay in la oran jiray Rodney King oo askarta California ay aada u qaraaceen, marka ay dadku aada ugu xumaadeen oo magaaladii oo dhan ay ka dhacday maaragtay dhacdooyin iyo jijabin dukaamadii iyo wax walba ay noqotay maaragtay in dadkii ay dhibaato weyn kasoo gaadho dadka especially lahaa macmiilada yaryar ama dukaamada yaryar. Marka taasi wax taagan bay ahayd arrinta iyadoo sidii usii socotaa, dee technology-guna mar walba way sii hagaagaysay. Marka dadku waxay gaareen heer ay maaragtay stream gareeyaan video askarka la hadlaya inay stream gareeyaan live, sida maalinta dawadda kii ka dhacday Minnesota kale. Marka arrintu waa arrin horey usoo dab usoo shidnaa buu ahaa, usoo bilaabmay, laakiin maanta waxaa aada sii kiciyey technology-gu heerka ay maanta gaadhay qaas ahaan Mareykanka.
Magaalada Baton Rouge ee gobolka Louisiana oo halka dilkii koowaad ee toddobaadkii hore uu ka dhacay ayaa weli dibadbaxyo ay ka socdaan. Waa kan Cabdiqaadir Sheekh Ciise Almis oo ku sugan magaalada New Orleans ee isla gobolka Louisiana oo sharxaya sida xaalka magaalada Baton Rouge uu hadda yahay.
Horta walaahi marka hore maxamed walaal waxa weeye dadka madowe stateka ku nooli waa 20% weeye, magaalooyinka ay ugu badan yihiin bay ka mid tahay dadka madowe statekana joogo. Baton Rouge waa magaalo madaxda gobolka Louisiana ee state iyo governor ku fadhiyo. Marka xiriirkii hore ee ka dhexayn jiray madowga iyo askartu runtii ma fiicnayn oo magaranaysaa, dad badan oo iska masaakiin oo danyara ayaa ku nool. Saas awgeed meelo waxaa jirta marka u gaara oo ay degan yihiin oo kala duwan xaafadaha kale ee dadka kala degan yihiin, aad baa markaa magaranaysaa loo dabagalaa dhalinyaradooda iyo loo dhibi jiray. Tanina tan dambe cusub ee hadda dhacdayna runtii tii arrintii faraxay ka qaaday, shalo u dambeysay 300 qof baa lagu xidhay oo banaanbax usoo baxday baa lagu xidhay magaalada Baton Rouge. Dadkaasu nabadgelyay ku banaanbaxayeen iyagii askartii markii dambe yaa iskacan dhaafay, waxba rasaasi ma dhicin, laakiin waxaa dhacday isriixriixid iyo magaraysa iyo xoog baa dhacay. Marka dad 300 qofdan waxaa dad cadcadaaday ku jira maashaday sadexdii xidhay.
Magaalada St. Paul ayaa iyadana ay rabshada ka jiraan. Samakaab Cabdulqaadir Xuseen oo ka mid a guddiga miisaaniyadda ee magaalada, isla markaasna ka mid a dad magaalada ka socda oo wadahadalla kula jira ururka Black Lives Matter, ayaan weydiiyey goobaha ay dadku hadda ku dibadbaxayaan.
Maxamed waxaa ka mid ah guddoomiyaha gurigiisa ee gobolka Minnesota iyo capitalka meesha loo yaqaano oo ay ku shiraan had iyo jeer baarlamaanka iyo lawmakerska gobolka Minnesota, aqalkiisa sare iyo aqalkiisa hooseba, halkaas ayay si baaxan u degan yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah oo sabtigii hadda lasoo dhaafay carqalad aada iyo aada ugu weyn ka dhacday haweyga loo yaqaano ama wadada ugu weyn oo I-94 la yiraahdo, halkaasoo dhibaatooyin weyn kasoo gaaray booliiska iyo shacab badan oo meeshaas ku mudaharaadayay. Waxaa ka mid ahaa dadka mudaharaadayay ayaa waxay tuureen dhagax iyo waxay ku tuureen booliiska dhalooyin. Dhalooyinkaas booliiska ayuu dhaawac kasoo gaaray ilaa iyo in ka badan 21 askari. Waxaa meeshaas lagu xiray ilaa iyo 50 qof dad ay gaarayso oo mudaharaadkaas carqalad ku suubinayo.
Waan gartay dadka sawiradooda waan arkay, dad cadaan ay u badan yihiin, macnaha dadka mudaharaadaya ma aha dad madow oo keliya.
Waa sax, dad badan oo cadaan waa dad badan oo kacay weeye oo rabaan inay xuquuqda dadka laga badan yahay ee gobolka Minnesota u doodaan. Waxaana ka mid ah dadkaas waxaa lagu soo xiray third degree right oo ah in
ay rabshada abuureen ilaa darajada saddexaad baa lagu eedeeyey.
Rabshada abuur ayaa lagu eedeeyey, intaasoo qof waxay yihiin 49 qof, halkii qof oo kale oo qaladka lagu soo xirayna waa la sii daayay.
Waan gartay. Waxaa jira samakab in wadahadal ay u socdaan magaalada St. Paul oo ah halka booliiskii dilka geystay uu kasoo jeedo, iyo ururkan la yidhaahdo Black Lives Matter amaba nolosha dadka madoobay waa mid micno ku fadhida. Wadahadalladaas adigu qaybaad ka tahay, xaggee wax marayaan hadda?
Wadahadallo waa socdaa oo waxaa laga wada hadlay oo ka mid ah oo shirar badan aan ka qayb galay in dadkii mudaharaadka wadaan ay guryahooda ku noqdaan loona daayo arrintan, maadaama uu governorka Minnesota gobolkeeda uu dahay ha loo daayo federaalka inay investigationkan suubiyaan baaritaankan ilaa iyo ay warka keenayaan.
Marka dadkii ma qanceen oo ma diyaar muyi inay guryahooda ku noqdaan, xaggee xalku maraya hadda?
Dadka horta lalama hadli karo oo waa dad caraysan, laakiin waxaan isku dayeynay inaan la hadalno dadka abaabulaya mudaharaadkan. Qaarkood halkaasi way ku kala duwan yihiin fikirkan ah in ay dadka guryaha ku noqdaan, qaarkoodna waxay ogol yihiin in ay u daayaan dowladda sare in ay baaritaan dhaba suubiso.
Waan gartay. Dad Soomaaliyahi ma ku jiraan ururkan Black Lives Matter ee u dooda xuquuqda dadka madow?
Soomaali waa ku jiraan, laakiin jagooyin ma ka hayaan halkaas kumaana arag. Laakiin waxaan arkay gabdho badan iyo dhalinyaro badan oo u badan da'doodii 30 iyo inta ka yar oo mudaharaadka ka qayb qaatay. Soomaalidu waa ku jiraan, indha yar baa ku jirta, waxaa ku jirta cadaan badan baa ugu badan, Mexican, dadka dhan waa wada dhan yihiin.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo ay weheliyaan ku-xigeenkiisa Joe Biden iyo madaxweynihiisa ka horreeyay George W. Bush ayaa maanta tegaya magaalada Dallas ee gobolka Texas oo dilkii 5 askari uu ka dhacay, iyagoo isku dayaya inay daweeyaan xanuunkii laga dhaxlay dhacdooyinkii toddobaadkii hore.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka intaasi aan kaga gudubno, iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere markana mid ka mid a kaalimihii sugaanta galabta. وهذاك قبل قبائي وهذا هيسكاس يقود هم بإذا عدي قلبنمو وعبد عسيس حسين عثماني أنا وأسار عبد أحمد وإذن الله إنتنو مركلا وذكو كل مدونو اسم الدافنة وانو إنتاس
Malate, kumakari ya ebo.